Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur þegar að hlusta á útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur með ykkur. Ég ætla að ræða núna við Andrés Inga Jónsson, þingmann, sem utan flokka, en hann hefur lagt fram á ný frumvarp það sem gert þér á fyrir lækkun kosningaaldurs nýr í 16 ár og Andrés er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins en með honum standa að frumvarpinu 10 aðri þingmenn úr samfylkingu við reisn og pýrötum og annar þingmaður utan flokka. En góðan dag, Andrés Ingi.
Jú, góðan dag.
Sæll og blessaður. Heyrðu, þú ert að koma fram á ný með þetta frumvarp sem að lítur að kosningaaldri. Þú varst áður búin að gera ráð fyrir að þetta væri engungu í sveitarstjórnarkosningum en nú viltu bara fá þetta alveg yfir alþingiskosningar og allt annað. Hvað segir okkur?
Já, sko síðasta útgáfan var svona miðu á sveitarstjórnarkosningar bara vegna þess hvernig stóð á kjörtímabili þegar ég laði hana fram. Það er hægt að breyta því bara með venjulegri lagabreytingu og ég sá svona færi að reyna að gera það fyrir síðustu kosningar og það tókst ekki að klára það í þingsal. En núna erum við komin á þennan hérna, á þetta stjórnarskrár moment í kjörtímabilinu og þá finnst mér bara fínt að hérna, leggja þetta fram þannig.
Já.
Nú er tíminn til þess.
En hérna, en finnst þér þetta ekki að stangast á við sko lögræðisaldurinn og fjárræðis 18 ára? Stangast þetta ekki á?
Já, ég ætla ekki fyrir að stangist á, en sko ég held við þurfum að sko tala tvo ólíka hluti þarna. Kjörgengi er nefnilega eitthvað sem að við þurfum væntanlega að halda í 18 árum.
Já.
Það að geta verið kjörinn fulltrúi og hafa eitthvað fjárstjórnavald og sinna svona ákveðnum hlutverkum sem að kannski gera kröfu til þín að vera lögráða. Það er eitthvað sem að við værum ekki að breyta og þannig er það einmitt gert í held í öllum löndum sem hafa stíðið þetta skref til þessa. En það að vera með rétt til að kjósa, það þarf ekki að hanga saman með þeim aldri.
Þér finnst ekki?
Nei, af því að mér finnst sko eiginlega bara kostur að 16 og 17 ára kjósendur yrðu samkvæmt lögum ennþá sko í hópi fyrir einstaklingar sem njóta verndar barnasáttmálans er í allt annari stöðu en fólk yfir 18 ára og sko barnasáttmálinn segir okkur nefnilega að við eigum að hlusta á skoðanir barna og við eigum að sko veita þeim aukið vægi eftir því sem börnin hafa aldur og þroska til.
Já.
Og þegar fólk eru við 16 og 17 þá finnst mér bara komin tími til að sko gera það bara formlega með því að það hafi bara kosningarétt.
Já, þú sér þetta svona en hérna, maður hugsa þá það svona í framkvæmda að nú til dæmis mega ungmenni ekki fara í ríkið og kaupa sér bjór fyrir þau orðin 18 ára en miðan við framkvæmdan á þessu þá getur þau hins vegar kosið löggjafan.
Sko, fólk manna ekki kaupa sér bjór fyrir þau 20 ára þannig að við erum nú þegar með ósamræmi með þarna.
Já.
Og þannig er það, við erum með alls konar aldursmörk í samfélaginu af því að sko, samfélagið er ekki Excel-skjál, það þarf ekki alltaf að gerast á sama ammælistegi.
Nei, það er nú það sem er sko, en það er svona spurning um hvar eiga þessa megin útlínur af því að þá er náttúrulega verið að kjósa löggjafaldi til þess að setja lög börn og ungmenni og eldri. Þannig að hvar eiga þessu mörk að vera? Er fólk orðið bara nógu þroska 16 ára til þess?
Ég held það. Ég held reyndar að sko, þroskin eigi ekki að skipta höfuðatriði af því að við gerum ekki, það er enga hæfniskröfur til að verða kjósandi. En sko, það sem þetta myndi líka síða er að ég held að stjórnmálin færu með þessu að taka bara miklu meira tillit til yngri hópa og endurspegla það betur. Af því að það er, sko, núna í kerfinu er bara heilmikill halli á yngri kynslóðir. Við erum bara eins og öll önnur þjóðþing með frekar frekar gamla þingmenn. Það er einn þingmaður í dag undir 30 á Íslandi og ekki margir undir 40. Og ég held og þetta er ekki bara vandamál fyrir það hvaða röddum þingið getur talað heldur þetta líka vandamál fyrir bara stjórnmálin sjálf ég held að stjórnmálflokkarnir séu vegna þess hvað þeir hugsa ekki nógu mikið yngri kynslóðir þá eru stjórnmálflokkarnir að fara á misju það eru rosalega frjóar hugmyndir og mikil kraft sem að er út í samfélaginu hjá fólki sem að bara laðast ekki að stjórnmálflokkum.
Já, en hérna, er það samt ekki bara frekar aukin krafa bæði þroska, lífsreynslu og kunnáttu, er það ekki orðið miklu ríkari krafa til löggjafans heldur en að mæla þetta í aldri? Ungt fólk með fullri virðingu sem að hefur kannski ekki komið með jafnvel neina starfsreynslu neinstar hefur bara verið í skólum fer beintinn og löggjafa samkunduna er þetta rétt að leið?
Fyrir að fyrsta þá einn alltaf tala að til að geta farið inn á löggjafa samkunduna þurfur eftir sem aður að vera 18 ára en að kjósandi megi vera 16 ára sem kemur við þangað Og síðan að því að talar starfsreynslu þá skulum ekki horfa fram hjá því að fólk byrja að borga skatt 15 ára. Og það fullt að 15, 16 og 17 ára fólki sem að vinnur með skóla, greiði skatt til ríkisins, en hefur ekki þess ríkis að segja með formlegum hætti.
Já, nei, en það er bara samt þegar að vera að fjalla þetta lagasetningavaldið og þegar að vera að fjalla flókin, málefni eins og til dæmis atvinnulífið, viðskiptalífið, að það jafnvel hrópandi að það skuli ekki vera fleiri úr atvinnulífin inn á þingi sem gjör þekkja rekstur sem dæmi. Það líka þingmenn sem hafa komið beint út úr skólum og hafa jafnvel aldrei verið í vinnu. Hvað finnst þér þetta?
Þarna, ég heldur sem eiginlega að tala sama hlutin, að þingið þarf að vera, það þarf að endurspegla sem breiðastan hóp samfélagsins. Við þurfum að vera með sem flestar ólíka rattirinn á þingi og þú ert að tala rattir úr atvinnulífin og ég bara í raun að segja það sama að við þurfum yngra fólk með ólíka sína samfélagið til að í bland við hitt.
Já.
Til að þingi verði þessi suðupottur sem að það þarf að vera. Af því að við viljum ekki þing sem að hallar of mikið á eina hlið frekar en hinar.
Nei.
Og en staðan í dag er svo að meðalaldurinn að þingi eftir hverja kostningar í kringum 50. Og það endurspeglar að flokkarnir eru ekki að laða til sín nóg af yngra fólki í framboð.
Nei.
Og ég held að það geti meðal annars verið vegna þess að yngstu kjósendurnir þeir kannski gleymast aldrei við stefnumörkun flokkana.
Já, er ekki það nú svolítið, Andri Syngi, það nú svolítið svona þessi tilhneiging í pólitískri umræðu að tala með einhverju forræðishyggju, já, unga fólki vill og þetta vill unga fólki segja, já, hvað sem það þingmenn eða ráðherra, það tala dálítið ungt fólk eins og rollur í rétt,
Þetta er svo veikvæmt, Ég er alltaf að vanda mig að gera þetta ekki því að, ég meina, ungt fólk er eins og allt annað fólk, bara einstaklingar með ólíka skoðanir.
Já, heldur betur. En þú sér þetta en í ákveðum tillögum eins og, jafnvel núna, það er fyrstu kaup á íbúð, þá er það þegar unga fólki vill þetta og það fer, jafnvel, það eru þálinni tillögur að það verður að flytjast út á land, til að uppfylla skilirði. Og svona því að unga fólki vill þetta, það er svo óviðeigandi að heyra þetta frá þinginu. Að gera þeim upp svona skoðanir.
Þetta er alveg, já, ég er sannlega.
Nú sérum við, þetta er alveg ótrúlega bara.
og ég meina þegar ég til dæmis tala hérna kröfuna lækkun kosningaaldurs. Þá get ég ekki sagt að allt ungt fólk sé að hrópa á eftir þessu vegna þess að sumt ungt fólk vill þetta ekki. Það bara eins og allt annað. Hins vegar get ég sagt að sko ýmis samtökungsfólks eins og landsamtök ungmennafélaga eru með þetta á stefnu, hafa barist fyrir þessu í mörg ár. Þannig að það eru svona fulltrúar ungfólks með svona ákveðin pontus, svona félaga samtök sem vilja efla áhrif ungfólks í samfélaginu, sjá þetta sem eina af leiðunum til þess og eina af mörgum leiðum sem við þurfum að grípa til.
Já, já, já. En finnst þér svona að vera bara góðar undirtektir í þinginu fyrir þessu?
Já, og svona, sko, mér finnst fólk allavega til í að taka umræðina. Það einn og einninn á millina það sem finnst þetta vera bölu della.
Já.
En aldursmörk eru alltaf mannana verk og þess að hljótið með að þola það að ræða hvort við þurfum að færa þau til.
Já.
Og mér finnst nú megnið að þinginu vera þar.
Já. En hérna, Andri Singi, nú ertu utan flokka og varst nú, vert kjörin sko að vinstri grænum þarna inn. Hvernig líður þér svona að vera einn í flokki? Nú fólk að tala að það sé svo einmann í COVID, ekki einmann að vera utan flokka einn? Hvernig það?
Þetta er nú mest að þurfa, þetta venst ágætlega.
Já.
Sko, stjórnmálaflokkur er náttúrulega bara verkfæri þetta eru félagasamtök utan um hugsjónir sem að fólk er sammálum að reyna að synda í framkvæmt og svona, eitt af fyrsta sem að ég gerði eftir að ég fann mig þarna einan utan flokka var að bara setja mig í samband við ýmis konar fólk í alls konar grasrók til að eiga áfram sko pólitísku umræðina sem að maður þarf til að næra sig inn í vinnuna.
Já.
Þannig að þó ég sé ekki með félagskapin sem að var í stjórnmálaflokknum sem ég tilheyrði þá hef ég alveg sko, pólitískan félagskap þrátt fyrir það.
Já, svo grasrótina, já. Ertu búin að ákveða hvað þú gerir næst? Nú er mistu búið að kosningar eftir tæft ár. Ertu búin að ákvaða að ferðu fram einn eða ertu að stofna flokk? Hvað er það?
Sko, þetta er náttúrulega daldi snúin stað sem er utan flokka.
Já.
Mig langar að halda áfram í stjórnmálum og finnst ég alveg að erindi í þau en leiðin er náttúrulega ekkit skýr þannig að það er ekkit fast í hendi með það.
Já. En hvað með hérna, hvað með Rósu? Nú heyri maður alveg að fólk reikna með því að þið séu nokkuð samstíga, þið skáruð ykkur tvö daldið úr þarna við stjórnarmyndunina og gáðu það upp að þið myndir ekki endilega styðja ríkisstjórnina í ákunnum málum eða ykkur líka ekki og þið hafið sannlega staðið við það. Eru þið Rósa hugsalega að fara saman í eitthvað?
Við erum ekki að plana neitt svoleiðis en við höfum alltaf verið bara frá því áður við fórum inn á þing þá höfum við verið mjög samstíða í ýmsum svona kjarnamálum erum bara á sömu síðu mjög oft.
Já.
Og það er eins og er kannski skiljanlegt þegar að fólk sko fer inn í sama stjórnmálaflokk og kemst fyrir hann inn á þing þá er kannski ekkit endilega langt frá hver öru.
Nei. Þannig að það er bara ókveðið eiginlega hvað verður ykkur eða mér skosti þig.
Já, ég get náttúrulega bara svara fyrir sjálfan mig en hérna, já, það er bara, það er náttúrulega daldið vandratað fram að kostningum.
Já.
En ég þarf bara að sjá hvað gerist.
Já, en hvernig er það, þú ertu núna að styðja einhver mál frá ríkisstjórninni svona eftir henduleikum eða ertu bara á móti?
Nei, ég styð auðvitað all góð mál, það er aldrei vandamál.
Mm. En áttu vonaði að þingi verði eins og suðupottur í vetur, eins og þú segir að þingi þegi að vera, er það suðupottur?
Það gæti orðið suðupottur kannski annar í merkingu, það geti fyrir að bullsjóða og hittna allt undir fólki.
Já.
Ég held að þetta verði mjög, hérna, ég held að þetta verði, já, ég vil gendilega segja átakavettur, en það verða allavega einhverjar svona sterkar pólitískar línur dregnar upp, held ég.
Já.
Við erum, bara eins og gerist alltaf í svona, á svona umbróta tímum, við erum að ganga í gegnum krepp og þær eru, sko, fyrir utan allt annað, þá eru þær á stjórnmálasviðinu á mjög svona frjór tími.
Já.
Þannig að það er allir drættir að skerpast.
Já. Eitthvað sérstök mál sem þú sér fyrir þér að munu hérna, já, róta upp í þinginu, svona alveg á næstunni.
Við erum náttúrulega núna, stóra verkinni í haust, en náttúrulega það að náttúrulega einn að berja saman fjárlög og einhverja fimm ára sín í fjármála áætlun sem að meika sens með þeir efnahagsástandið og nær almennlega utanum þetta rosalega atvinnuleysi sem að er framöndan.
Já.
Og þar er sín flokkana frekar ólík, þannig að það verður Þrautum þingri að ná ykkur lendingu sem að allir geta sætt við.
Já, þú meinar það. En hérna, svona eiginlega síðustu, hvað með stjórnarskrármál forsætisráðherra? Nú, skilst mér að það sé orðið þingmannafrumvarp. Og núna verið að safna undirskriftum með stjórnarskráni frá 2012 sem fór í þjóðaratkvæðagreyslu. Það komið vel yfir 37.000 mann sem hafa undirritað. Hvernig meðferð heldur að það fá í þinginu? Hvað, er þetta ekki ákveðin áfellistómur gagvart þeirri vinnu sem að forsætisráðherra var með formen flokkan í síðustu 2-3 ári?
Jú, sko, ég skil alveg forsendurna fyrir þessari vinnu sem að setja stað og það hefði verið svo óbúslega gott ef hún hefði gengið upp og allir formin verið sammála sko einhverjar tilteknar skýrar og góða breytingar.
Já.
En jú, það hlýtur að kallast áfellistómur þegar að fólk nær ekki saman um þær breytingar og við væntanlega verðum með nokkur stjórnarskrárfrumvörð úr ólíkum áttum til umfjöllunar inn á þingi.
Já, í tengslu við þetta.
Vegna þess einmitt Já, og vegna þess að sko atkvæðagreyslan 2012, hún á að vera svo skýrst og gott leiðaljós.
Það er
grundvöldin á að vera og síðan þessi þumalputta regla sem að ég held að hérna, Kata Odds hafi verið hvað duglegast að nefna að auðvitað sé þetta ekki meitlað í stein, það með ekki gera breytingar frá grunninum sem að stjórnlega er á lagði.
Já.
En það þarf þá að rökstuði að þær breytinga séu betri
já,
í þjóðina.
Já, já.
Og þetta er alveg, þetta held ég bara besta þumalputtaregla sem hugsast getur.
Já, já. En það verðist einhvern veginn eins og að þessi, eins og þessi frumvarpur núna og ég þarf að segja auðlinda frumvarpi, að það ber það með sér að það er verið að svona aðeins að standa vörð og hlífa kvótaeigundum. Það fer ekki á milli mála, það er þessi ríki vilji að taka þá útur og leifa þeim að hafa þetta í friði.
Þetta er enga veginn og góð staða.
Nei, það er nú það. Heyrðu, en við auðvitað bara fylgjumst með þér líka í þinni, já, hvað við að segja, ekki einangrun, nei, en minnstakosti, utan flokka allavega og hérna, og bara gangi ég vel með þetta.
Já, takk fyrir það.
Bara og takk fyrir spjallið.
Takk.
Já, Andri Sýngi Jónsson, þingmaður utan flokka, en hann var áður í Vinstri grænum og hann ásamt Rósubjörg þau lístu því yfir að þau ætlu ekki endilega að styðja allt sem á ríkisstjórninni kæmi og þau hafa bæði núna gengið úr skaftinu frá Vinstri grænum og eru bæði utan flokka. En Andrés að koma með þetta frumvarpu þar sem að hann vil að kostningaaldurum verði lækkaður niður í 16 ár bæði að þeir varða í sveitarstjórnarkostningum og síðan líka í alþingiskostningum og öðrum kostningum, það er nú það. En við þökkum honum fyrir, við fáum tólist, ég minni á undirskriftir út af nýju stjórnarskráni, það er hægt að kjósa heimasíð út af sögu, út af saga.is og þar blasir við borði efst á síðinni hvar er nýja stjórnarskráin, þið íti á það og þá getið þið skráð ykkur og síðan er þetta farin á vefinn nýstjórnarskrá.is og þar eru líka myndbönd og fleira efni sem fróðlega smólar í kringum þetta. Þannig að þar getið þið kosið en svo ef þið viljið fá aðstóð og þið eruð ekki með rafræn skilríki sem að hins vegar ég vil hvet ykkur til að verða ykkur út með þar annar mál, kannski ekki dóla gott núna á þessum COVID-tíma, bankarnir meira að minna með lokuð útibú og þetta er svona svolítið þvælist fyrir en þeir sem vilja fá einhvern heim til þess að leif ykkur að skrifa undir, þá ætlum ég að gefa ykkur upp tvö nöfn og tvö símanúmer eða þeir eru með penna og blað, þeir sem eru að koma að tækjunum núna. Það er Vilborg Einarsdóttir, hún er með síman 866-7192, 866-7192 og Margrét Pétursdóttir, hún hefur verið aðstóða nokkuð þá sem eru búsettir ellendis en vilja taka þátt og Margrét er með síman 691-0038, 691 0038 og þessi bæði símanúmer og nöfn á þeim fara inn með fréttina og út á saga.is hérna núna eftir smá stund en ég þakka ykkur fyrir og hveð ykkur í bili. Tæknimaður Jóhann Kristjánsson, verðið sæl.
Lying in the diamond ring. Whoa.